Мы ўбачылі пастырскую любоў і ўвагу святога айца не толькі да хрысціяна карэйскага народа, але да ўсяго азіяцкага кантынента, адзначыў філіпінскі кардынал Луіс Тагле, арцыбіскуп Манілы, падводзячы вынікі пяцідзённага падарожжа папы Францішка ў паўднёвую Карэю. Іерарх быў уражаны здольнасцю пантыфіка ўзаемадзейнічаць з моладзю і напаўняць яе энергіяй. Паводле кардынала Тагле, жывая цікавасць святога айца да моладзі Азіі з'яўляецца каштоўным сведчаннем не толькі для хрысціян, але для ўсіх юнакоў і дзяўчат кантынента. Пурпурат падкрэсліў, што моладзь складае 2/3 насельніцтва Азіі. Важным на думку філіпінскага іерарха быў заклік папы Францішка да прадстаўнікоў розных рэлігій да аб'яднання сіл на карысць будавання больш справядлівых грамадстваў, пераадолення глыбокага падзелу, існуючага паміж беднымі і багатымі, як унутры грамадстваў, так і паміж краінамі. Кардынал Тагле перакананы, што гэтыя словы папы Францішка будуць мець вялікае значэнне, асабліва з прычыны падзелу Карэі на паўднёвую і паўночную. Пурпурат прызнаўся, што вялікае ўражанне на яго зрабілі словы святога айца пра карэйскіх мучанікаў. На яго думку, прыклад шматлікіх хрысціян, якія аддавалі жыццё за веру, застаецца вельмі актуальным сёння для моладзі, калі перад ёй узнікаюць новыя формы ідалапаклонства, калі дзеля зручнасці вера адкідаецца ў бок, а ў імя прагматызма заключаюцца кампрамісы.